ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเงินทุนของเจ้าของเป็นหลักในการลงทุนและต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจนอกจากการมีแผนธุรกิจและไอเดียในการทำธุรกิจแล้วผู้ประกอบการ SME ยังจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างผลกำไรและเพื่อการเติบโตของธุรกิจอีกด้วยแหล่งเงินทุนของ SME โดยปกติแหล่งเงินทุนของ SME ประกอบด้วย 1. แหล่งเงินทุนระยะสั้นเป็นแหล่งเงินทุนที่ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการมีภาระผูกพันเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีประกอบด้วย 1.1 แหล่งเงินทุนระยะสั้นที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ spontaneous financingเป็นแหล่งเงินทุนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการได้แก่ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย accrual เป็นค่าใช้จ่ายของรอบบัญชีปัจจุบันแต่กิจการยังไม่ได้ชำระเงินทำให้กิจการสามารถหมุนเงินมาใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆในช่วงที่ยังไม่ถึงกำหนดการจ่ายเงินเช่นค่าโฆษณาค้างจ่ายค่าขนส่งค้างจ่ายเป็นต้นสินเชื่อทางการค้าเทรดเครดิตเป็นสินเชื่อที่เกิดจากการที่กิจการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบซึ่งกิจการตกลงกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบในการนำสินค้าหรือวัตถุดิบมาขายหรือใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังเรียกว่าการขอเครดิตเทอมโดยระยะเวลาที่ได้รับเครดิตเทอมมีตั้งแต่15วัน30วัน45วันหรือ60วันเป็นต้น 1.2 แหล่งเงินทุนระยะสั้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามยอดขาย Non Spontaneous Financingเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่ได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการแต่เกิดจากการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นเพื่อใช้ในการหมุนเวียนในกิจการได้แก่เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นเงินกู้ธนาคารพาณิชย์การออกตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น 2. แหล่งเงินทุนระยะยาวเป็นแหล่งเงินทุนที่กิจการจัดหามาใช้เพื่อการลงทุนระยะยาวในการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเช่นอาคารโรงงานเครื่องจักรเป็นต้นแหล่งเงินทุนระยะยาวมาจากกำไรสะสมของกิจการเงินกู้ยืมการออกหุ้นเพื่อระดมทุนสาธารณะเป็นต้นสำหรับแหล่งเงินทุนของ SME สามารถแบ่งออกได้อีกลักษณะหนึ่งเป็น2ประเภทประกอบด้วย 1. แหล่งเงินทุนภายในกิจการเป็นแหล่งเงินทุนที่กิจการสร้างขึ้นเองได้แก่ 1.1 เงินทุนส่วนตัวของเจ้าของกิจการเมื่อเริ่มดำเนินธุรกิจเงินทุนเริ่มแรกของกิจการจะมาจากทุนส่วนตัวของเจ้าของหรือกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเงินทุนเริ่มแรกมาจากหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.2 กำไรสะสมเป็นแหล่งเงินทุนที่มาจากผลประกอบการกำไรในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการจนถึงสิ้นงวดบัญชีในปีปัจจุบันเป็นแหล่งเงินทุนภายในกิจการที่ใช้วัดประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจสำหรับกิจการที่เป็นบริษัทกำไรสะสมเป็นแหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทใช้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งเป็นเงินทุนที่กิจการเก็บไว้เพื่อการลงทุนขยายกิจการในอนาคต 1.3 ทรัพย์สินของกิจการหมายถึงเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วหรือถูกใช้งานแต่ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินทุนของกิจการได้แก่ก็สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงได้แก่ลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเป็นต้นตัวอย่างเช่นการเร่งขายสินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าขายไม่ออกหรือค้างสต็อกเดดสต็อกการทำแฟคทอริงคือการโอนลูกหนี้การค้าที่กิจการยังไม่ได้รับชำระหนี้ไปให้กับบริษัทแฟคทอริงหรือบริษัทที่รับซื้อลูกหนี้การค้าโดยบริษัทแฟคทอริงจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายบางส่วนก่อนโดยประมาณ 80-90%ขอสินทรัพย์ถาวรการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรได้แก่การขายเครื่องจักรที่ดินอาคารซึ่งมีมูลค่าสูงอาจใช้เวลานานกว่าจะขายได้ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนได้แก่ค่าโฆษณาค่านายหน้าเป็นต้น 2. แหล่งเงินทุนภายนอกกิจการแหล่งเงินทุนจากภายนอกกิจการได้แก่ 2.1 การกู้เงินจากบุคคลสถาบันการเงินตลาดสินเชื่อออนไลน์ 2.2การจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของได้แก่การออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ทำไมกิจการ SME ต้องระดมทุนในช่วงเริ่มต้นของการประกอบกิจการผู้ประกอบการ SME ใช้เงินทุนส่วนตัวหรือหยิบยืมจากคนใกล้ตัวเช่นครอบครัวและเพื่อนเป็นต้นเป็นเงินทุนเริ่มต้นแต่ในการดำเนินธุรกิจการพึ่งพาเพียงแหล่งเงินทุนภายในของกิจการ SME มักจะไม่เพียงพอทำให้กิจการ SME ส่วนใหญ่เกิดการขาดสภาพคล่องกิจการจึงต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมหรือทำการระดมทุนเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินกิจการรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อขยายกิจการการเตรียมตัวในการระดมทุนของธุรกิจ SME ในการระดมทุนของธุรกิจ SME ส่วนใหญ่จะใช้การกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นหลักผู้ประกอบการควรมีการวางแผนและเตรียมตัวในการจัดหาเงินทุนหรือการระดมทุนดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการกู้เงินก่อนการตัดสินใจกู้เงินเจ้าของกิจการควรกำหนดวัตถุประสงค์ในการกู้เงินเพื่อเป็นการวางแผนให้นำเงินที่กู้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำเงินกู้มาใช้ผิดวัตถุประสงค์เช่นการก่อหนี้ของกิจการเพิ่มขึ้นเป็นต้นสำหรับวัตถุประสงค์ในการกู้เงินของธุรกิจโดยทั่วไปมีดังนี้ 1.1 การกู้เงินเพื่อลงทุนเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในกิจการใหม่หรือการกู้เงินมาลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือขยายธุรกิจให้เติบโตได้แก่การกู้เงินมาลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตการกู้เงินมาลงทุนเพื่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มหรือการกู้เงินเพื่อนำเงินมาใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ 1.2 การกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการดำเนินงานปกติของธุรกิจเช่นการจ่ายค่าเช่าค่าวัตถุดิบหรือเงินเดือนพนักงานเป็นต้น 1.3 การกู้เงินเพื่อรีไฟแนนซ์เป็นการกู้ยืมเงินโดยนำเงินกู้ที่ได้มาใหม่ไปปิดเงินกู้ก้อนเก่าเพื่อให้ได้วงเงินสูงเพียงพอการใช้หรือได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้เงินในครั้งก่อน 2. การเตรียมวางแผนธุรกิจก่อนเริ่มกู้เงินโดยในการวางแผนการกู้เงินเจ้าของกิจการควรเขียนแผนธุรกิจซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะเสนอต่อสถาบันการเงินหรือธนาคารผู้ให้กู้ในการเขียนแผนธุรกิจผู้ประกอบการควรเตรียมข้อมูลดังนี้ 2.1 รูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจประเภทสินค้า 2.2 รายรับรายจ่ายโดยประมาณในแต่ละเดือน 2.3 ประมาณการผลกำไรที่ต้องการ 2.4 กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของธุรกิจ2.5 เป้าหมายของธุรกิจและแผนการดำเนินงานในอนาคต 3. การพิจารณาเงื่อนไขของสินเชื่อในการขอสินเชื่อผู้ประกอบการควรพิจารณาเงื่อนไขของสินเชื่อได้แก่วงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยอายุสัญญาระยะเวลาในการผ่อนชำระหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเป็นต้นโดยวงเงินกู้ควรเพียงพอต่อการนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และไม่ควรมากกว่าที่ต้องการเพราะจะทำให้ผู้ประกอบการต้องรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเกินกว่าความจำเป็นนอกจากนี้ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขสำหรับสินเชื่อธุรกิจที่ให้ผู้กู้เงินวางหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ด้วยหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันเช่นโฉนดที่ดินบ้านใบหุ้นเป็นต้น 4. การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการผู้ประกอบการควรประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการจากภาระหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายในแต่ละงวดซึ่งไม่ควรเกินกว่าประมาณการกำไรในแต่ละเดือนเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งจะมีผลต่อประวัติการชำระหนี้ของกิจการกิจการที่มีประวัติผิดนัดการชำระหนี้จะขอสินเชื่อในครั้งต่อไปได้ยากขึ้น 5. เอกสารที่ต้องเตรียมในการระดมทุนโดยทั่วไปในการจัดหาเงินทุนหรือการระดมทุนด้วยการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจเอกสารโดยทั่วไปที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมมีดังนี้ 5.1 เอกสารประจำตัวของกิจการ 5.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหุ้นส่วนพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท 5.3 หนังสือบริคลสนธิและข้อบังคับของบริษัท 5.4 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบอจ5 5.5 ใบทะเบียนการค้าและทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพพ20 5.2 เอกสารทางการเงินก.งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองย้อนหลัง3ปีข.แบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง12เดือนข.สำเนาใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวย้อนหลัง6เดือนทุกบัญชีเงินกู้ง.เอกสารแสดงภาระหนี้ทุกประเภทเช่นสัญญาเงินกู้สัญญาเช่าซื้อสัญญาจำนอง 5.3 เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจก.ข้อมูลประวัติกิจการโปรไฟล์ข.โครงสร้างองค์กรและประวัติผู้บริหารข.ควายรายละเอียดสินค้าและบริการง.งูรายละเอียดรายได้หรือยอดขายเป็นรายเดือนจ.รายชื่อลูกค้ารายใหญ่ช.ข้อมูลต้นทุนผลิตต้นทุนขายช.ข้อมูลการซื้อวัตถุดิบและรายชื่อซัพพลายเออร์รายใหญ่ซอยข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารช.สำเนายื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มพ.พ.30ย้อนหลัง12เดือนด.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรง.4ถ้ามีบอยใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม การคำนวณเงินที่ขอระดมทุนในการระดมทุนของ SME ด้วยการกู้เงินผู้ประกอบการสามารถคำนวณเงินที่ขอระดมทุนโดยประมาณความสามารถในการกู้เงินของกิจการตัวอย่างการแสดงความสามารถในการกู้เงินของกิจการหรือการประมาณการจำนวนเงินที่จะขอระดมทุนกรณีสินเชื่อ SME ตัวอย่างการคำนวณประมาณการจำนวนเงินที่จะขอกู้เงินประเมินจากประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือนของกิจการโดยกำหนดให้รายได้ต่อเดือนเป็น 100,000 บาทค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็น 70,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปีที่ใช้ในการคำนวณ 6% ต่อปีระยะเวลาที่ขอกู้15ปีผลการคำนวณกิจการสามารถกู้เงินได้ 556,200 บาทโดยภาระหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายต่องวดเท่ากับ 5,000 บาทการระดมทุนของ SME ด้วยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินถือว่าเป็นวิธีการระดมทุนแบบดั้งเดิมซึ่งกิจการ SME ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้เท่าที่ควรเนื่องจากมีอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยต่างๆดังนี้การขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอุปสรรคสำคัญเพราะสถาบันการเงินผู้ให้กู้กำหนดให้กิจการ SME ผู้กู้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้แต่ผู้ประกอบการ SME มักไม่มีทรัพย์สินที่เพียงพอที่จะค้ำประกันทำให้ไม่สามารถกู้เงินได้เงื่อนไขการชำระหนี้ที่เข้มงวดเกินไปกิจการที่รายได้มีความไม่แน่นอนอย่างบางกิจการที่ต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าหรือมีการเรียกเก็บเงินภายหลังการส่งสินค้าหรือให้บริการผ่านไปแล้วชั่วระยะเวลาหนึ่งมีการบันทึกรายการรายรับรายจ่ายไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดปัญหาเงินทุนหมุนเวียนผู้ประกอบการดังกล่าวจึงไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาจึงมีผลกระทบต่อการประเมินเครดิตบูโรของกิจการกิจการขาดประวัติธุรกรรมทางการเงินและไม่สามารถรับประกันรายได้ในอนาคตอย่างกิจการที่มีรูปแบบการทำธุรกิจที่ไม่ได้หารายได้ในทันทีที่เริ่มกิจการแต่เน้นการสร้างฐานลูกค้าเน้นการลงทุนเพื่อดึงดูดผู้บริโภคมีการให้ส่วนลดแก่ผู้บริโภคเป็นจำนวนมากทำให้ผลประกอบการในช่วงแรกมีผลขาดทุนปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจ SME ซึ่งเป็นทางเลือกในการระดมทุนผ่านระบบออนไลน์ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในประเทศไทยวิธีการระดมทุนแบบ Crowdfunding เป็นการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งเป็นการระดมทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยกิจการที่ต้องการระดมทุนจะนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการผ่านแพลตฟอร์มของตัวกลางซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรียกว่า Crowdfunding Portal โดยนักลงทุนที่สนใจกิจกรรมหรือโครงการสามารถโอนเงินลงทุนผ่านแพลตฟอร์มนั้นๆได้โดยเฉพาะกิจการ SME ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ยากดังกล่าวข้างต้นการระดมทุนแบบ Crowdfunding จึงเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจ SME และเป็นโอกาสของนักลงทุนสำหรับการกระจายการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายการระดมทุนแบบ Crowdfunding สำหรับธุรกิจ SME มีด้วยกัน3รูปแบบดังนี้ 1. Reward Based Crowdfundingเป็นการระดมทุนที่กิจการนำเสนอไอเดียและทำการผลิตสินค้าโดยผู้สนใจสินค้าจะนำเงินมาลงทุนและได้รับสินค้าเป็นผลตอบแทน 2. Peer-to-peer Lending เป็นการระดมทุนที่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างนักลงทุนผู้ให้กู้กับผู้ประกอบการผู้กู้โดยแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อให้ได้ตามจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการต้องการโดยผู้ประกอบการต้องชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนตามข้อตกลงซึ่งวิธีนี้ไม่มีสถาบันการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเป็นการระดมทุนที่ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและเร็วขึ้นกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินผู้ลงทุนได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากแต่ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของผู้กู้ได้ 3. Investment Based Crowdfundingเป็นการลงทุนในรูปแบบของหลักทรัพย์ซึ่งมีด้วยกัน2รูปแบบคือ 3.1 Equity Crowdfunding กิจการทำการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้นและได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 3.2 DBT Crowdfunding กิจการทำการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนจะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการและได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยโดยผู้ลงทุนจะได้รับคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุวิธีนี้ต่างจากวิธี Equity Crowdfunding โดยวิธีนี้เจ้าของกิจการยังมีความเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ การระดมทุนด้วยวิธี crowdfunding เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในการระดมทุนสำหรับธุรกิจ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นทำให้กิจการ SME สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือขยายกิจการเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตติดตามความรู้จากโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ bigaccount.com ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรีครบทุกฟีเจอร์นาน30วันคลิก https://bigaccount.com อ้างอิง4วิธีจัดหาแหล่งเงินทุน SME สำหรับการประกอบธุรกิจที่ไหนดีที่สุดปี2021 moneyvegan.com แหล่งเงินทุนระยะสั้นคืออะไรมีอะไรบ้างไม่มีหลักประกันจะกู้เงินลงทุนผ่านหรือไม่ moneyvegan.com คำนวณความต้องการเงินทุนสินเชื่อ SME ธนาคารกรุงศรีกรุงศรี.com crowdfunding ทางเลือกการระดมทุนยุคอินเทอร์เน็ต efinanthai.com